SBS Radio.
Juče je u arhivu Jugoslavije otvorena izložba arhivskih dokumenata prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević i stvaranje Jugoslovenske države upriličenu povodom 69 godina od osnivanja te ustanove. Postavka obuhvata fotografije, istorijske karte, telegrame, proklamacije i deklaracije, memorandume, zapovesti i službene zabeleške, napise iz tadašnje srpske i inostrane štampe, sećanja savremenika i komentare istoriografa. Autor izložbe i kataloga je Mitar Todorović, a predgovor je napisala profesorka Mira Radojević. Izložbu je otvorio Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja. On je kazao da se istorijska nauka brani dokumentima, činjenicama, kritikom izvora. Otuda je građa koju čuva i daje na korišćenje arhivi Jugoslavije nezamenljiv oslonac za stvaranje potpunije i utemeljenije slike o periodu koji je doveo do državnog projekta što nas je previše koštao, a i danas uzburkava duhove.
Naravno, na oblikovanju takve ulepšene svesti u drugoj Jugoslaviji radilo se kontinuirano i svestrano. Komunistička partija još za vreme trajanja kraljevine lik kralja ujedinitelja izobličavala kao lik krajnjeg negativca, maltene kao protofašistu, mada je od fašističke ruke i stradao. Tako je i sve snage nastavljeno tokom decenija totalitarne države ravnopravnih naroda i narodnosti. Predvodnici srpske kulture ugradili su sebe u široku i lepu ideju, u poduhvat objedinjavanja poreklom bliskih naroda u jednu državnu i kulturnu celinu. Uprkos dva pokušaja, taj poduhvat se pokazao ne samo neuspelim, nego i temeljno štetnim za srpski identitet. Ipak, od svih takvih ideoloških obmana i podmetanja, istorijska nauka se brani dokumentima, činjenicama, kritikom izvora. Otuda je građa koju čuva i daje na korišćenje arhiv Jugoslavije nezamenljiv oslonac za stvaranje potpunije i utemeljenije slike o periodu koji je doveo do državnog projekta koji nas je previše koštao i koji danas uzburkava duhove. Preporučujem pažnji pouzdani predgovor ovom katalogu, čiji autor naš veliki znalac istorije 20. veka, profesor dr. Mira Radojević. Taj sintetički tekst čini uvod u primarne istorijske izvore od 1914. do 1918. godine, koji su izloženi u okviru autorske izložbe Mitra Todorovića, na koji možemo sagledati fotografije, istorijske karte, telegrame, proklamacije, deklaracije, memorandume, zapovesti i službene beleške, napise iz tadašnje srpske i inostrane štampe, sećanje savremenika i komentare istoriografa. Dokumente jednog presudnog razdoblja svako će iščitati iz svoje perspektive. Bez dokumenata moguće su vrlo rastegljive interpretacije događaja. Dokumenti onemogućavaju da se tumačenja suviše rastegnu, toliko da u tim tumačenjima ne možemo prepoznati belodane činjenice. Zato ideolozi ne vole dokumente, jer smetaju njihovoj suženoj interesima prilagođenoj istini. Svaki istorijski narod teži ravnoteži zasnovanoj na verodostojnim činjenicama. Priklanjamo se takvim težnjama i podstičemo ovakve napore da prošlost progovori neposrednim glasom izvornih tekstualnih činjenica. Nalazimo se na izložbi arhivskih dokumenata iz jednog tragičnog i prekretničkog perioda od kojeg nas deli čitav dugi i tragični vek. Zapravo, četvrogodišnji period ovde predstavljen u mnogom je odredio putanju našeg naroda i naših zemalja, kao i mnoge buduće zaplete i tragične rasplete. Mogli bismo se poigrati, izaći među ljude na ulici i napraviti anketu koja bi sadržala jedno jedino pitanje. Na koga prvo pomislite kada čujete reč Jugoslavija? Bojim se da većina tako anketiranih ne bi pomenula ime junačkog vladara koji je taj državni projekat ostvario na besprimernom požrtvovanju srpske vojske i naroda. Kralja, što je docnije, stradao kao žrtva ljutih neprijatelja i Srbije i Jugoslavije. Drugim rečima, u svesti nezanemarljivog broja današnjih stanovnika naše zemlje i dalje je pozitivnija asocijacija na Titovu nego na Aleksandrovu Jugoslaviju. Doduše, u javnoj sferi sistematski se i površno neguje nostalgija prema razdoblju ideoloških privida iza kojih je ostala još strašnija pustoš na području bivše Jugoslavije.
Direktor arhiva Jugoslavije Milan Terzić je istakao da su izložbom prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević i stvaranje Jugoslovenske države nastojali da prikažu okolnosti koje su uticale na stvaranje Jugoslovenske države.
Izložba Kralj Aleksandar i stvaranje Jugoslavije nastojali smo da se spustimo na ono vreme i da prikažemo okolnosti koji su uticale na stvaranje Jugoslovenske države. Naprosto, na istoričarima nije da sude da li je nešto trebalo raditi ili ne, na istoričarima je da kažemo kako je ta država nastala, kakva je bila i taj njen period tog trajanja. U celoj ovoj priči sa stanovišta onoga što se desilo, a mi smo svedoci toga, kao da je bio neki u njenom temelju neki kamen koji je negde malo potonio, pa nam se 90. godina desilo to što nam se desilo. Međutim, ulogu Aleksandra i koji drugih ličnosti koji su obeležili postojanje prve, kao Josipa Broza, druge države, daleko smo od toga da historiografski možemo osvetliti. Ovaj katalog i izložba, čiji je autor uvaženi kolega istoričar Mitar Todorović, a tekst za ovaj katalog i za izložbu uradila je uvažena koleginica profesor dr. Mira Radović, skoro je i dopisni član Srpske akademije nauka, gde je pokušala da nam ukaže na kralja Aleksandra i na njegovu ličnost.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.